Sveiki ir sveikos, aš esu Aurimas Perednis ir čia ryškesnių savaitės įvykių aptarimas laidoje įvykiai ir komentarai. Aišku, visus jūs mūsų mylimus klausytojus su artėjančiom. Tikiuosi, kad tie komentarai nebus tik tai mūsų trijų, bet ir dar vieną kitą repliką gausim žinių radio programėlėje arba studijos telefonu, kuris irgi atviras, skambinkite, jeigu turit ką pasakyti, 2-4-3-1-4-3-1. Skirmantas Malinauskas, video tinklaraštininkas. Sveiki, Skirmantai.
Labą.
Ginas Dabašinskas, Nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos strateginio prognozavimo skyriaus vadovas. Sveiki, Ginai.
Labą, pavaduotas.
Nu vat, bent jau ilgas jūsų pareigas įsidėmėjau, bet dar
karjera, taip.
O degėlės neįsidėmėjau, bet kažkaip, aišku, įsiminsim. Dabar net galvojus, Ginai, nuo ko čia pradedam? Pradedam gal nuo džiaugsmingesnių dalykų. Artėja metų šventės, didelės ir smagios. Streso, džiaugsmo, Skirmantai, dovaną supirkot, jūsų galvoj ko daugiau?
Mano galvoj tai tikrai daugiau džiaugsmo. Aš labai visą laiką savo žmoną esu dėkingas, kuri pasirūpina dovanomis, viską supakuoja, tada būna labai gera šventė ir labai ją užjaučiu, kai reikia prie indų stovėti. Mes su ja vakar kaip tik kalbėjomės, nes teko važinėti po parduotuves ir panašiai. Aš sakau, nepasikeitė labai stipriai mūsų gyvenimas, nes tu gamini maistą, o aš vietoj to, kad tau padėčiau, nes tik trukdyčiau, nežinau, sėdžiu prie kompiuterio ir žaidžiu. Nu, bet jinai sakė, tiek tos palisėk šiek tiek, nes ir tau metai sunkus buvo.
Šiaip tai man patinka indus plauti, labai gera meditacija.
Nu, indaplovė yra tam, bet šiaip sutinku, kad gal ir nieko.
Ginai, super, kai jau dovanas.
Jeigu indaplovės medituoja. Viskas, aš kitaip gal pasukčiau, Skirmantas optimistiškai pažvelgia, yra to pesimizmo irgi nemažai, kažkaip įtampų didėja, nemažėja ir nesimato jokių požymių, kad kiti metai bus lengvesni.
Nu, Trumpas su Zelenskiu kalba apie karo pabaigą, kitais metais, jūs sakot, nesimato jokių prošvaisčių.
Tokie du personažai kalba apie, dabar aš jau kalbu ne niekinančiai, bet tiesiog kaip dramos, taip sakant, vyksmo figūros. Du personažai tokie kalba apie pabaigą, tai lauk naujos pradžios. Aš man ypač tai liečia Donaldą Trumpą, jis dabar prišnekė visai nesiniai tokių keistų dalykų. Jie niekaip taip tiesmukai nesusiję su ta tokia trapia realybė, kuri čia dėliojasi, nes jis ją apskritai neigia, jisai sako, dabar 20 dieną prasidės nauja realybė. Bet mane tai šiek tiek suglumino jo ten tie visi pasvarstymai. Anksčiau sakė, 100 metų reikės atstatyti Ukrainos miesto, dabar 110 metų. Jis jau dėlioja dešimtmečiais, tai pakankamai tikslus toks laiko tarpas. Ir toks retorinis klausimas, sako, kam jums ukrainiečiai reikalingi tie sugriauti miestą, juos reikės atstatyti šimtmetį, tai ir atsisakykit jų vardan taikos. Čia toks diskursas jis pakankamai pavojingas.
Sakot, ateina daugiau tų amerikietiškų kalnelių, nei buvo iki šiol, bet Skirmantai, kaip jūs žiūrit vis dėlto, kaip tie metai, na, mes jau čia suginu į tos naujus iššokom ir Trumpas Arizonoje žiūriu, ką aš čia šią naktį, ar kaip čia dabar diena pas mus greičiau eina, prezidentas sako, išrinktasis, pacituosiu, Putinas pasakė, kad nori su manim susitikti kuo greičiau, taigi mes turėsim palaukti, bet turim užbaigti šį karą. Karas yra baisus. Na ir čia aišku dar kitus dalykus jisai kalbėjo, bet na, užbaigs karą Trumpas ar ne?
Aš manau, kad bet kuriuo atveju paliaubos bus, nes visos pusės to yra suinteresuotos. Jeigu kalbėt apie Trumpą, taip, aš irgi čia turiu daug abejonių, bet kita vertus, pažiūrėkime į irgi šviesesnę pusę. Vienas dalykas, na, atsiranda tam tikras vis dėlto iš Trumpo pusės netikėtumas, jisai dabar bent jau aiškiai rodo, kad nenori pasaulio akise ir Jungtinių Amerikos valstijų piliečių akise nusileisti Putinui. Aš labai tikiuosi, kad bus surasti sprendimai, kurie bus tvarūs. Pavyzdžiui, daug kas dabar diskutuoja apie tos 5% gynybų Europos Sąjungai. Šiaip jau pagalvojus, tai nėra visai bloga idėja ir Europai tapti šiek tiek labiau savarankišką ir turint galvoje vis dėlto visus Kinijos veiksnius ir panašiai, aš manau, kad gali būti, kad kiti metai bus šiek tiek interesų susibalansavimo metai. Aš nežinau, ką Rusija padarys, pavyzdžiui, per artimiausią penkmetį, užkūrusi savo karo pramonę taip stipriai, turinti tiek daug ekonominių problemų, ypač jeigu sankcijos pagrindinės nebus atšaukinėjamos. Čia daug galima tų klausimų kelti, bet tai, kas šiuo metu vyksta, bent jau kitais metais, na, man atrodo, kad mes bent jau tokį galim turėti pertrauką trumpą.
Ką rašo, nu, aš žinot, prisipažinsiu jums ir mūsų mylimiems klausytams, kažkaip kitaip planavau pradėti laidą, galvoju, užduosiu tokį pirmą klausimą, ar metai buvo geri Lietuvai, bet taip viskas nučiožė, kad kažkaip tai kito klausimo man gal dar prieis, žiūriu, ką klausytojai rašo. Deividas, ar teisybė, kad Gražulis pakviestas į Trampo inauguraciją, klausiu. Toks gan... Gandas po internetą sklando, sako Deividas.
Čia yra koks geras komunikacijos pavyzdys. Tai yra, kai niekas apie tai nepagalvojo, nors šiaip Seime buvo įsteigta Donaldo Trumpo draugų grupė kažkada, ten ir Kasčiūnas aktyviai reiškėsi, bet Gražulis įsteigė Donaldo Trumpo palaikytojų čia atstovybę Lietuvoje, pas taip tiesiog pavadinęs kažkokią ten viešą organizaciją, gal net neregistravęs. Na ir dabar jisai sako, žiūrėkite, mes esame vieninteliai. Manau, kad tai gandas, bet tai, kad, na, Gražulis gali kažkur ten atsidurti prieigose, turbūt daug žmonių gali nuvykti, nežinau, pasižiūrėti jau inauguraciją iš toli, tai yra visiškai įmanoma, aišku, tikrai net ir būdamas europarlamentaru, Gražulis Lietuvos vardu nekalbės, o pati inauguracija bus svarbi. Aš čia dar labai trumpai sureaguosiu apie tą naują realybę, kad tiek daug duota pažadų, nes mes čia, aišku, žiūrime tik tai Ukrainą, bet tose pačiose Jungtinės Amerikos valstijose daug dalykų vyksta. Na, pavyzdžiui, biudžeto priėmimas, yra mokestinės lengvatos pasiūlytos, kas visiems buvo labai svarbu, koks ten tas Elono Masko vaidmuo bus, kaip atrodys Svensas ir panašiai, kad tiesą pasakius, įdomi bus sausio pabaiga, labai įdomi, nes jeigu Trumpas ateina ir nieko nesikeičia, aš manau, čia jau būtų didžiausias pralaimėjimas.
Gerai, grįžkim dar ir mus mėgina sugražinti ir Justas į Lietuvą, sako, kalėdos stebuklų metas, ar įvyks stebuklas ir pagaliau mūsų valdžia pradės rūpintis valstybine savo interesais ir principais. Nauja valdžia, nauji metai, nauja valdžia pradeda darbą, ginai vis dėlto, ko tikėtis, ko laukti. Iš kairesnės valdžios jūsų nuomonė, na, vis tiek kairė visų galvose asocijuojasi su didesnė lygybė, mažesnė atskirtim, tas socialinė darbotvarkė. Kaip jums atrodo,
čia, kokie sako, čia mostai galima? Ačiū už klausimą, labai geras klausimas. Ar čia kas nors pasikeis? Aš pusiau sąmoningai nuplaukiau pirmasis į tas tarptautinius vandenis, manydamas, kad Lietuvoje procesai geriau suprantami būtų, jei įvestume platesnį kontekstą. Yra tokia pagunda, aišku, sakyti, va, žmonės smulkėja, politika seklėja, viskas kažkaip mašta, tešta. Ar galima būtų tikėtis, kad Algirdo Mykolo Brazausko laikais galima būtų kokią nors artimą politinę bendražygę vadinti braškę ir juokauti taip familiariai, užimant reikšmingą postą ir turint de facto poveikį Lietuvos politikai. Atrodytų sunkiai įsivaizduojama ir partijos kitokios atrodytų solidžios politinės jėgos, kaip mes jau įpratome jas per tą kelis dešimtmečius vadinti, jos visai kitokios, lyderiai kitokie. Bet aš vėl grįžtu.
Nu, ginai, neatsimena jūsų atmintis, jų išgaravo ir Viktoraus Pasycho laikus, ir daug kitų laikų, kuriuose tas laivelis buvo siūbuojamas Lietuvos į kairę į dešinį, ir retorikos, ir visom kitom prasmėm, o čia dabar stebina jūs kas?
Žiūrėkite, Uspaskich palyginus, tai yra intelektualas kolosas, turiu galvoje asmenybės charizmą, dydis. Kaip sako vienas iš politikų, maštabas, mastelis. Aš turiu galvoje, kad tai yra dalykai, aišku, ten galima išvelgti tam tikrą deklainą, vadinamą, taip, nuopolį, bet palyginus su Viktoro laikais, dabartinis elitas yra visai kitoks, aš jau čia nieko nenoriu ypatingai minėti, bet susidaro toks įspūdis. Bet aš vėl grįžtu prie tarptautinių reikalų ir prie tos įtampos, prie to neapibrieštumo, prie kurio dabar esame jau po truputį įpratę ir būsime pratinami visus ateinančius metus. trumpa formulė yra ta, kad visų tų įtampų išspręsti kitaip nei karinio, ne susidūrimo, bet netgi karinio susidūrimo būdu neįmanoma. Ir tada va šitas va, nu, Zeitgeistas, jo va tas va laiko dvasia, jinai išryškina tam tikras savybes tų pačių atrodytų žmonių, kurie nei geresni, nei blogesni, nei buvo prieš dešimtmetį, du dešimtmečius arba tris. Bet jie staiga pradeda elgtis šiek tiek kitaip. Driežo smegenis pradeda veikti žymiai stipriau. Prasideda visai kitoks, taip sakant, reagavimas, atrodytų į panašius dalykus. Ir va dabar geriausias pavyzdys, tai aišku, yra Žemaitaičio tas fenomenas, per kurį kaip per didinamą stiklą gali pamatyti labai daug, kas dedasi ir kitose politinėse jėgos. Jis nėra išskirtinis, jis nėra figūra, kurią galima būtų pavadinti, aš apie Remigį Žemaitaitį. Nu, žinai, figūra, kurią dabar nuėmus nuo lentos, viskas susitvarkys. Taip, tam tikra prasme susitvarkys daug kas, bet tikrai ne viskas, nes Žemaitaitis yra mūsų politinės sistemos viduje. Jeigu nori, tai jis yra Palucko viduje, Skvernelio viduje. Jis yra tam tikras sindromas, kuris būdingas mūsų politikai. Ir jeigu mes akilai pasižiūrėsime į ją, Žemaitaitį labai daug pamatysime. Dieve, dieve, net konservatoriuose.
Nu, vat pasižiūrėsim turbūt, koks čia veidrodis, ką parodys mums apie Remigijų Žemaitaitį ir apie tuos, na, gal link aktualių sukant visus tuos praėjusios savaitės viražus, ultimatumus, skambius ir durų trankimus, bent pažadus jas trinktelti ir, aišku, beje, paskutinį tą zigzagą su Agne Širinskiene. Aptarsim po trumpos reklamos su Skirmantu ir Ginu. Nu, gal nuo to klausimo ir pradėsim, ar kalėdo sutaikys Žemaitaitis su Širinskiene, bet likit su mumis, mes grįšim ir ačiū už komentarus, kuriuos siunčiat ir už linkėjimus taip pat. Taigi mes grįžtam prie mikrofonų, 2-4-3-1-4-3-1 studijos telefonas, taip pat žinių radio programėlį jungta, klausytojas klausė, ar užsienio ministerija atstatys santykius su Trumpu, iš Lietuvos purvo pripilta daug, ar matot požymių, apie Trumpą gana nemažai komentarų, gerbiamas ponas taip pat rašo, Amerikos prezidentas Trumpas ne naivuolis politikas, o verslininkas milijardierius, kuris pinigus uždirbo tikrai nesvarstydamas, švaistydamas, atsiprašau juos. Romas rašo, nu va, apie valdančią koaliciją. Komentarą šiandienos valdančiuosios koalicijos moralė ir kompetencija yra žemiausios kartelės. Ačiū prezidentui už partijas be ožiukų, sako Romas. Skirmantas Malinauskas ir Ginas Dabašinskas, nu ir nerkim į tą visą ultimatumų praėjusią savaitę, Skirmantai su Žemaitaičiu. Kas čia atsitiko, kodėl šita problema Žemaitaičio ir vicepirmininko problema kilo? Kaip jūs ją vertinat vis dėlto? Žemaitaitis sako, buvo maždaug sukirsta rankom, dabar likau ant ledo, tai tas pyktis kaip ir suprantamas. Kita vertus, situacija tokia, kad Seimo pirmininkas sako, kad kol nesibaigs teisiniai reikalai, jokių teikimų į vadovo pavaduotojų Seimo nebus. Na, tai, kas čia vyksta?
Jeigu mes irgi pažiūrėtume plačiau ir dar truputį grįžtume prie to konteksto, kokie tie gali būti kiti metai valdžiai, tai man atrodo, čia labai susiję dalykai su ponu Žemaitaičiu, nes šita valdžia unikali tuo, kad jinai, jeigu anksčiau būdavo taip, kad tu ateini į valdžią ir tu gali tą valstybės laivelį šiek tiek pakreipti kairę į dešinę, pabalansuoti mokesčius, pasižiūrėti pensijas ir panašiai, tai šiuo atveju akivaizdu, kad valdžia turi tokį sunkiai išsprendžiamą klausimą. Yra didžiulės ir vis augančios išlaidų eilutės, kurių praktiškai negali liesti, na, pavyzdžiui, išlaidos gynybai. Ir šalia yra aibė pažadų, kur reikia daugiau pinigų, reikia didesnio perskirstymo. Reiškia, lieka klausimas, kokius nepopuliarius sprendimus priiminėti. Nori naujų kelių, na, štai išeina Eugenijus Eibutis, kuris yra sveikimo ministras ir sako, galbūt reikia kelių mokesčių. Nori, nežinau, galbūt didesnių atlyginimų mokytojams arba pensijų didesnių, reiškia, reikia daugiau iš kažkur surinkti. Galbūt reikia mokesčių reformos, kuri ir buvo siūlyta. Tai aš manau, kad tie nepopuliarūs žingsniai kitais metais ir bus daromi. Ir dabar, kalbant apie tai, kas vyksta koalicijoje, mano galva, irgi mes galim savo užduotą klausimą. Štai ateina Žemaitaitis, jisai aiškiai mato, kad jis nėra pageidaujamas. Prezidentas jį gana atvirai žemina, sako, kad žiūrėkite, partinių ministrų mes nepriiminėsime, savęs gerbinti žmonės vargu ar norės su Žemaitaičiu kažką bendro turėti. Pats ministrų tvirtinimo procesas, na, iš tikrųjų atrodo keistai ir patie Žemaitaičio dėka, nes yra teikiami asmenys su labai įdomia praeitimi, dabar yra suformuojama vyriausybė, na, pavyzdžiui, aplinkos ministerijoje vadovauja registruotas lobistas, kuris užsiminėjo statybomis. Taip, ten ilga istorija, bet vis Laisvės partijos įkūrėjas, visa tai yra toks nesusipratimų virtinė. Ir man klausimas, kodėl Žemaitaitis, jis vat, ką tik tai pareiškia, kad žiūrėkite, aš neprisimsiu atsakomybės, prisims prezidentas už ministrus, tada iš karto sako, bet aš dabar noriu į vicepirmininkus, nes mes turime kvotą, nors ten neįrašyta, kad Žemaitaitis galėtų būti. Visi žiūri į tai ir tiesiog gūžčioja pečiais, nes aš suprantu puikiai Skvernelį, kuris du iki teisminiai tyrimai vyksta, tuo pačiu metu vyksta dar vienas teisminis procesas ir dar yra konstitucinio teismo sprendimas. Ir toks asmo būtų teikiamas į vicepirmininkus, vestų posėdžius, galite įsivaizduoti, kaip tie Žemaitaičio vedami posėdžiai atrodytų, kažkas turbūt panašaus būtų, jeigu Gražulis pirmininkautų Seimo posėdžiams. Ir galų gale niekas labai nenori jo šalia savęs. Lygiai taip pat Paluckas nelabai nori Žemaitaičio matyti kažkur vyriausybėje. Čia buvo rimtai svarstomas klausimas, kas atsitiktų, pavyzdžiui, jeigu Žemaitaitis nukeliautų į kokią nors žemės ūkio ministeriją viceministru, kur nebėra jau nei įsikišimo premjero, nei na, prezidento, na ir sakykime, jisai ten tampa tikruoju šeimininku, eina į spaudos konferencijas, dalyvauja vyriausybės posėdžiuose ir panašiai. Žodžiu, finalas yra toks, ir Žemaitaičio niekas nenori, tik tai jo balsų nori. O ir Žemaitaitis, man atrodo, kad pakartos kitais metais Rolando Pakso savo idėjinio įkvėpėjo ir savo, na, žmogaus, kuris atvedė iš esmės į politiką trajektoriją. Jisai sulauks kažkokio nepopuliaraus sprendimo, jam dabar reikia tribūnos, jisai turi komentuoti, jis tą ir daro, visi apie jį kalbam. Jisai sulauks kažkokio, pavyzdžiui, nepopuliaraus sprendimo mokesčių didinimo ir sakys, žiūrėkite, Paluckas, Skvernelis susimokė, mes tai nenorim, mes tai tikrai prieš, o pažiūrėkit, ką jie daro. Trenks durim, bus vėl didvyris, sėdės kažkur tarp opozicijos ir pozicijos, visus kritikuos, vėl tas jo elektoratas sakys nuskriaustasis ir ar tai iš to kažkokia nauda Lietuvai bus, aš labai stipriai abejoju, kaip ir iš diskusijos visiškai tuščios, ar Žemaitaitis bus Seimo vicepirmininkas, nes tai nepriklauso nuo to vicepirmininko absoliučiai nieko. Pavyzdžiui, dabar ponas Olekas arba ponia Širinskinė yra vicepirmininkai. Ar mum tai kažką labai stipriai keičia? Nu, tikrai ne.
Nu, aišku, tas Seimo vicepirmininkas, tos pareigos daugiau Seimo tenais kontekste jos kažkiek reikšmingos ir Seimo, sakykime, ar pirmininkavimai, kiti momentai, bet Skirmantai vis dėlto, na, žiūrint į tą ir Ginai Žemaitaičio na, dilemą, problemą, yra manančių, kad klaida jam neduot nieko. Vat jeigu duotum, jisai pabūtų, parodytų, ką moka, galbūt po metų kitų trečių žmonės iš to baliono kaip išleistų orą. Bet vis dėl... Aha, taip ginai reaguo.
Aš labai trumpai norėčiau įsiterpti. Mes čia vėl įklimsim. Prieš tai buvo į Trumpą neįsistojama, dabar Žemaitaitį įklimsim. Čia nemanau, kad asmenis pats svarbiausias dalykas. Kaip sako Ignas Stankovičius, reikia oktavą aukščiau paimti. Žemaitaitis nėra žmogus, kurio likimas staiga turėtų būti pagrindinis mūsų ir apskritai didžiumos tokių kritinių pokalbių.
Nu, bet jis tapęs sugeria turbūt trečdalį Lietuvos eterio šitą temą.
Aš tai suprantu, bet toks jau eteris. Ir vėlgi grįžtų laikmetis toks, kad eterija išdidinamas būtent tokios problemos. Iš tikrųjų jos beveik niekinės, ta prasme, kad Skirmantas beveik viską išdėlioja, kaip bus. Tik jis turėjo...
Tiesiog kūrėsi situacija Žemaitaitis skambesniam išėjimui ir reitingo pasidarymu. Jūs tą matot?
Aš matau paprastą, čia, jeigu jau nagrinėti tą šachmatų partiją, tai jinai yra pakankamai aiški. Čia jis irgi padarė tam tikrus ėjimus. Mėginimą šantažuoti dabar, taip galima būtų sakyti, taip sakant, ir savo koalicijos partnerius, yra mėginimas išlikti, nes jam labai aiškiai matosi trajektorija. Teismo sprendimas, apkalta ir viso gero. Ir kaip Skirmantas pasakė, Pakso likimas šviečiasi. Atimsiu šio partiją, ateis Agnė Širinskienė ir gražiai padalins, taip sakant, kai kurie ten 20-uko nariai nueis, nudreifuos kažkur kitur, branduolys gal liks su ja ir taip toliau. Kągi dabar jis daro? Vėlgi, nenoriu aš čia gilintis, bet jeigu jau padėliot ant pirštų. Vat šitas vat ultimatumas, tai yra mėginimas išguiti pirmiausia Agnę Širinskienę ir per anksti, kadangi prasidėjo tie procesai, šita dar, tas 20-ukas dar tiki savo vadu, nors jau girdisi balsai, kad ten kai kurie jau galėtų būti, taip sakant, kitokios nuomonės, bet dar kol kas inercija yra. Jeigu šiek tiek vėliau, o tai turėjo sutapti viskas, taip, teismo sprendimas ten maždaug po mėnesio ten kito, ir tada jau ir 20-ukė visokios permainos ir lengviau atsisakys vado. Tai jisai daro tada judesi. Mes visai išėsim iš koalicijos. Žymiai bus lengviau valdyti tą 20.
Jausdamas tą dezintegraciją galima partijos, jisai bėga priekyje.
Tai yra irgi žaidimas, bet vėlgi grįžtų prie to. Jokio skirtumo, taip pat kaip ir su vicepirmininkais, nors nelabai sutinku su Skirmantu dėl vicepirmininkų, bet yra figūros, kurios nereikšmingos. Tam tikra prasme yra. Ir kas dabar, kad ten jisai veiks, neveiks. Sakau, visa politika panašiai žemaitiškėja ir nieko čia nepakeisi. Ir va čia dabar klausimas, o ką daryti gali?
Ką su tuo darom? Ką su ta banga darom, kuri eina ne tik per Lietuvą, bet matom ir kitas šalis, tokia banga, kurią neatsimenu, ar ne ekonomis sakė.
Nežinia, ką su tuo daryti. Reikia melsis, kad mes dar neturime, taip sakant, kitų santykių. Bet reikia labai branginti tuos, kuriuos turime. Kiekvienas, man atrodo, dabar žingsnis, jis turėtų būti susijęs dar ir su ta padėka, kad mes dar gyvename ne tokiose sąlygose, kokiose gyvena kitos šalis, kurios labai, taip sakant, dėlioja, va, eisime tuo keliu arba eisime šituo keliu, o po to gali paaiškėti, kad niekur tu negali eiti. O ten tave velka, niekur negali pasitraukti iš to.
Kągi, turim padaryti žinias. Mums, bekalbant apie Seimo vicepirmininkus, vienas iš jų, Juozas Olekas, atsiuntė mums sveikinimą kalėdinį. Tikėkimės, nedirbtinis intelektas kartai sugeneruojantis, žinot, klausant tam tikrus algoritmus reaguojantis, tai yra realus žmogus. Ačiū sveikinimus visiems tiems, kurie jungiasi. Skirmantas Malinauskas, video tinklaraštininkas, ir Ginas Dabašinskas, Nacionalinės Martyno Mažvydo strateginio prognozavimo bibliotekos skyriaus vadovo pavaduotojas. Mes grįšim po žinių, likit su Žinių radiju. Taigi grįžtam prie mikrofonų, pirmadienio įvykiai ir komentarai. Skirmantas Malinauskas ir Ginas Dabašinskas su mumis, kalbam apie savaitės įvykius ir na tokia galbūt ne tik apie savaitės, bendrai apie tai, kaipgi čia ta mūsų politinė situacija klostosi, politiniai įvykiai ir kurie veda mums, bekalbant, dar vieną akim seku srautą informacinį kitame kompiuteryje Trumpo, čia daug visko, Trumpas prišnekėjo Arizonoj. Fenikse, Maskas neperims prezidentavimo, sako Trumpas, sakydamas, kad Maskas nėra gimęs Amerikoje, suprantu, ir dėl to negali tapti Amerikos prezidentu, ta sąlyga yra būtina Amerikos prezidentui, nepaisant to, čia tie gandai visokį vaikšto apie tai, kad jau ne Trumpas pirmas žmogus Amerikoje, o Elonas Maskas, bet nepalikim šitus Amerikos reikalus, jie įdomus, mes nuo to pradėjom, bet vis dėlto grįžkim dar atgal ir sudėliokim tam tikrus taškus ant i. Skirmantai, tai, ką jūs čia kalbėjot su Ginu apie tai, kad Žemaitaitis greičiausiai bandys kurtis savo progą ir ant tos bangos, sakykim, naujos trinktel durim, nieko per daug negavęs, tai kitą metą valdančiosios koalicijos šitoj kompozicijoj gali greičiausiai nelikti, jūs mano taip? Ar vis dėlto bus kažkokia baronka duota Žemaitaičiui, kuri patenkins jį ir nuramins?
Aurimai, aš manau, kad jo, Žemaitaitis kažkuria prasme tapo tokiais dviem aspektais įdomus, nes vienas dalykas yra toks moralinis matas, ar ne, kaip tu reaguoji šalia savęs, turi teisiamą žmogų, turi konstitucinio teismo pripažintą antisemitą ir tarsi visą laiką turi išlaikyti tą egzaminą, ar ne, pavyzdžiui, kalbant apie Seimo vicepirmininkus, irgi viena pozicija Skvernelio, visiškai kita Palucko, antras dalykas, Žemaitaitis, aišku, susidėlios savo žaidimo taisyklės taip, kaip jisai nori, nes jeigu jam reikės susipykti su Palucku, o taip tikrai bus, jisai ant konflikto augina savo reitingą, jis tą ir padarys, dabar tai įtampa su Skverneliu akivaizdi, bet kodėl jis yra patogus koalicijai? Dėl to, kad mes va dabar kalbam, o iš tikrųjų būtų labai įdomu kalbėtis apie dalykus, kurie kitais metais bus svarbesni negu Žemaitaitis. Na, pavyzdžiui, mes...
Pavyzdžiui.
Na, pavyzdžiui, mes kalbam apie daug dalykų, kurie susiję su finansais. Vienas
mokesčių reforma, pavyzdžiui, darys ar nedarys.
Mokesčių reforma, pensijų sistema, ar ne, kur atrodo labai viskas smagiai sudėliota, kad, pavyzdžiui, bus galima pasiimti sukauptus pinigus ir taip toliau, kas atsitiktų su pensijų fondais tokiais atvejais. Mes kalbam būtent apie ginklavimosi varžybas, būtų labai įdomu pasižiūrėti, dabar yra sudaromos didelės sutartys, ar ne, kalbant apie tos pačius leopardus, vėlgi ta pati Vokietijos divizija, kaip visa tai bus finansuojama. Toliau mes kalbam apie, yra daug dalykų, kurie iš tikrųjų mano galva yra milžiniškas galvos skausmas ponui Paluckui ir vyriausybei bendrai. Ir visa tai lieka kol kas fone. Ir, pavyzdžiui, kai mes
o gal jam naudinga, kad viską uždengia Žemaitaičio tema?
Taip pat būtent. Ir man atrodo, kad apie tuos dalykus, žinoma, kad būtų labai patogu kalbėti su juo tiesiogiai, greičiausiai jis pats tų atsakymų iki galo nežino. Bet, pavyzdžiui, nu gerai, mes toks irgi praslydusi tema, nepraslydusi, apie tai buvo diskutuota, bet įdomu, ar ne? Sakykime, tas pats Sebo išėjimas, turint galvoja, kad lieka filialas, Estijoje bus motinė. Reiškia, tu gali daug dalykų, aš žiūriu, vat, koks būtų pono Palucko komentaras. Paluckas komentuoja, kad nu mes čia irgi turim turėti ir meduolį, ir bizūną, bet klausimas, ar ne, Sebo pilnai didžiuliai, buvusi vyriausybė solidarumo mokestį pasiūlo, dabar visi verkia, kad reikėjo nesiūlyti, Estai nepasiūlė, pas juos įsikūrė motininė bendrovė, klausimas, o mum reikia, kad pas mus būtinai bet kokią kainą su ten mokestiniam lengvatom arba be papildomų mokesčių tokiomis sąlygomis veiktų bankai. Visi šitie dalykai man asmeniškai atrodo žymiai svarbesni ir mes, pavyzdžiui, tie patys mokytojų lūkesčiai, ar ne, mes dabar turime švietimo mokslo ir sporto ministrę, kurios net pati bendruomenė švietimo nelabai žino, ar ne, ir panašus dalykai. Jie pradės kelti įtampas kitais metais, dėl to, kad dabar yra tas 100 dienų periodas, visi sako, nekritikuokit, mes sprendimų žinom ir taip toliau, bet kas atsitiks? Ministrai ateis kiekvienas pas Palucką ir sakys, ateis Ruginienė, sakys, žiūrėk, mano tokios ir tokios bėdos, man reikia tiek ir tiek pinigų. Ateis, nežinau, Šakalienė, sakys, mums reikia 5% BVP gynybai, žiūrėk, Trumpas pasakė, ateis kiti, o Paluckui reikės sėdėti ir krapštyti galvą, o iš kaip to suvest galus. Ir va čia yra esminis momentas. Žemaitaitis to nedarys. Jisai, nu kas, jisai sakys, turiu net ne savo ministrus, ten tris deleguotus, bet kada pasitraukti galiu. Va čia yra esminiai dalykai ir jie bus labai labai sudėtingi, nes aš puikiai prisimenu, kaip atrodė visai kitomis sąlygomis vyriausybės veikla. Tai vat, jeigu Paluckas rastų išeitis, mes jį tikrai galėsim girt, bet jeigu atsitiks taip, kaip greičiausiai atsitiks, kad mes matysime daug nusivylusių, tada mes turėsim labai daug temų diskusijoms.
Nu, kaip jums puikiai, kolego, žinoma, politikoje nėra gerų sprendimų ir idealių sprendimų niekad nebūna. Yra blogi ir blogesni, arba taip vadinami trade-offai, kai tu turi daryti kažkokius sandėrius. Jeigu čia įdėsi, tai čia bus mažiau.
Aurimai, arba
jeigu gynybai
labai
daugiau, tai čia mažiau. Jeigu švietimui daugiau, tai kitur mažiau.
Taip, ir dar vienas dalykas, apie ką atkreipti dėmesį, beveik nekalbama, yra vis dėlto pasirinkimas ir prioritetas. Nes tu gali tuo pačiu metu kalbėti, pavyzdžiui, apie didesnės socialinės išmokas ir apie augančias išlaidas gynybai. Aišku, tu gali skolintis, bet vėlgi visur yra ribos. Ir jeigu reikėtų paklaus, pavyzdžiui, jūsų, vat, padiskutuot, o kokia yra Palucko vyriausybės, vat, kas yra prioritetas, ar ne? Ar saugumas numeris vienas prioritetas, ar, sakykime, socialinės išlaidos, ar keliai ten sutvarkyti kokį nors utenos kelią. Mes, tiesą pasakius, tų atsakymų irgi nežinom, nes ko be paklaustum visą laiką sakoma, tai mes ir tam rasim, ir tą išspręsim, ir panašiai. Tai tiesiog nebus.
Tai dėl to, kad tie prioritetai, na, jie atsiskleis truputį skirmantai vėliau greičiausiai, jie atsiskleis tose biudžetinėse eilutėse, kurios auks vienos labai daug, kitos labai mažai greičiausiai, ir tada tu pamatysi realiai, koks yra jo prioritetas. Dabar manau, kad jie ten šneka daugą, vyriausybės programą patvirtino ir atskirtis, ir keliai, ir viskam reiks pinigų, kaip sakai, bet, na, prioritetus realius pamatysim turbūt po pusmečio ar metų.
Aš tik dar paskutinį sakinį, man labai patiko, kai buvo priiminėjamas biudžetas, čia aišku visų naujų Seimų problemų. Yra, nes senas Seimas įvyksta vėl lapkričio mėnesį priesaiką, tai jau tu ten nieko nepakeisi. Bet Paluckas labai džiaugiasi, kad ten beros 30 ar 50 milijonų bus didesnės pajamos biudžeto. Ir kažkas jam pasakė, kad tas 30 ar 50 milijonų yra toks lašas jūroje, kad čia apskritai net nėra apie ką kalbėti. Tai vat, kaip jisai sugebės kitais metais jau nebe dešimtim, o šimtais milijonų ar net milijardais tą biudžetą didint, pamatysim.
Kolegos, Ginai, jeigu konkrečiai dabar ne bendras toks vat vaizdelis, kaip jis gali atrodyti, bet mokesčių reforma, vat mokesčiai, mes matom Palucko poziciją, neskubėsim, matom biudžeto ir finansų komiteto pirmininko poziciją, reikia daryti greitai, jeigu per pirmus metus nepadarysim, niekas nesigaus, nieko nepadarysim, ir matom tą, vat, ką Skirmantas sako, didžiulį užsakymą socialinį, keliam tiltam milijardo trūksta, ten, žodžiu, ne komplektas sistemose, kai kuriuose teisėtvarkos irgi didelis ir trūksta ten. Gynybai trūksta, eilės medikai ir sveikatos sistema irgi matom, kaip braška per visas siūlės. Nu ir vat, prieinam prie mokesčių ir Paluckui atneša būdą pasididinti finansus valstybės. Ką jisai daro?
Aš manau, tai, ką dabar Skirmantas išdėliojo, tai yra, iš tikrųjų, tie klausimai, jie po pusmečio turėtų būti dar kartą pakartoti, pasižiūrėjus, kur link juda laivas. Dabar laivas juda gana gerai matosi, kur, todėl kad biudžetą tvirtinant, kuri ana valdančioji koalicija suformavo, taip sakykime, ana vyriausybė, tai visi valdantieji pasisakė už ir visų valdančiųjų individualius pageidavimus iš esmės 90% nubraukė jų. Kitaip tariant, paliko tik tai konservatorių, liberalų, taip sakant, įsivaizdavimą, koks turėtų būti, kokia turėtų būti Lietuva artimiausiais kitais metais. Tai čia kaip ir viskas aišku dabar, netgi tai, kad vieni sako, neskubėkim, šiuo atveju premjeras, o komiteto pirmininkas sako, reikia greičiau, tai irgi yra suderinama, nes festina lentė, kaip sakydavo klasikai, reikia skubėti lėtai ir šiuo atveju Paluckas tą ir daro, po truputį dėlioja. Aš manau, paaiškės tikroji situacija valstybėje jam po kokio pusmečio, na gerai, po 3 mėnesių, vadinkim taip, kova kokį, taip, bus matyt, kas vyksta ir kurioje vietoje ten iš tikrųjų labiau reikia. Va tada prioritetai atsiranda. Ne dabar. Dabar mėginti jį prie sienos glausti, tai yra daugiau politika, o ne dalykinis pokalbis. Nemanau, kad jisai turi atsakymų. Ir kai jis neturės atsakymų, jam bet kuris va, Skirmantas jį priglaudęs prie sienos, sakys, va, pusgalvis, jei premjerus atsakymų neturi. Jis negali jų turėti, jeigu mes subalansuotai šnekėsim, bet politiškai, aišku, tai yra įmanoma. Dabar pasikviesim į laidą, padarysim kryžminę apklausą, nurenksim ir sakysim, va, koks tu premjeras, kad nieko neišmanai. Bet vat kovo mėnesį paaiškės, kokia padėtis valstybėje, kur link reikia judėti, ir vat tada paaiškės, ar šitas ministrų kabinetas, kurio atžvilgiu tikrai labai daug klausimų kyla, jis pajėgs pakelti tą naštą. Vat čia tai bus didelis klausimas. Netgi ne Seime bus klausimas, o ministrų kabineto lygmė.
Nu, ir aišku, pabaigai dar viena tema. Savaitės tikrai, nu, tragedija turbūt galima taip sakyti, Magdeburge, Vokietijos rytinėme mieste, kuriame...
Negalima sakyti, o didžiulė tragedija.
Didžiulė tragedija, sako Ginas, na, ir ten automobilių buvo įsirešta į minę. Aš bandau dekonstruoti ir klausytams priminti esminius faktus. 5 žmonės žuvo. Šios dienos informacija yra 14 sunkiai sužeistų, dar apie 200 iš viso sužeista žmonės. Ir kas yra įdomu, aišku, man klausimai keli tokie, ypač mūsų laidos kontekste kyla, bet to, kas čia įvyko, tai vienas iš klausimų ir viena iš krypčių nagrinėjama, kaip galėjo žmogus 50 metais atrodytų sėkmingai integruotas į Vokietiją medikas, Talebas Abdulmošenas, tai padaryti, jis įtariamas, pagrindinis įtariamasis turbūt reiktų irgi dar tą pabrėžti, ir nors jis turėjo anksčiau ir visokių perspėjimų, net iš Saudo Arabijos keletą kartų Vokietijos vyriausybė buvo įspėta, bet vis dėlto tų perspėjimų nebuvo įvertinusi, kaip suprantu, rimtai. Pats jis, jo portretas labai įdomus, jis nėra kažkoks radikalus indoktrinuotas, sakykim, kažkokios radikalios islamo krypties. Jis yra kaip tik anti-islamistas, islamofobas, turbūt taip jisai vadinamas, ir čia daugybė klausimų kyla. Sako, kad jis alternatyvos Vokietijai rėmėjas, iš jo socialinių tinklų ta daroma tokia prielaida, bet daugybė klausimų kyla, kas čia jo galvoj galėjo įvykti. Bet ne, Leisiu sau Skirmantai dar ir savo įspūdžių pasidalinti. Vokietija tikrai dažnai važiuoju per metus 2-3 kartus ir mėgstu tą šalį ir giminių, ir artimųjų, ir draugų turiu ten gyvenančių. Tai vis dėlto man mano įspūdis toks per tuos mano pažinimo Vokietijoje, kad gana neblogai integruodavo, sakykime, imigrantus vokiečiai. Jie arba jau matėsi miestai šiek tiek galbūt apsivalė nuo to balasto tokio ar kriminalinio ar kažkokio radikalesnio. Ir numatyt kažkaip mano įspūdis kelių pastarųjų metų buvo, kad jiems lyg ir sekėsi tvarkyti su šita problema. Bet panašu, kad nelabai. Kaip jums atrodo, kągi rodo visas tas išpuolis?
Na, jeigu labai trumpai, pirmiausia, paradoksalu, kad yra bandoma aiškinti iš jo pusės, kad čia blogai buvo elgiamasi su tais žmonėmis, kurie norėjo atvykti į Vokietiją, tai štai tokio išpolio dėka atkreipęs dėmesį matytis pasieks, kad bus kur kas blogiau elgiamasi, bet esminis momentas yra kitas, dėl ko piktinasi visi ir ką Lietuvai reikėtų pasimokyti, tai yra, kai mes kalbame apie visuomenės pavojų, kai mes kalbame apie atvykėlius, mes vis dėlto turime suprasti, kad yra du variantai. Vienas variantas tai yra atvykėliai, kurie praeina tam tikrą laikotarpį, integruojasi, policija su jais neturi problemų ir tada galima sakyti, iš tikrųjų, išsaugokim juos šiandien, jie yra vertingi. Lietuvoje čia irgi tokių pavyzdžių turim. Bet kitas dalykas, jeigu tau net nebūtinai dėl, kaip čia buvo sakyta, perspėta dėl grėsmės nacionaliniam saugumui, bet esmė, žmogus, pavyzdžiui, nuolatos viršė greitį, žmogus daro smulkius kažkokius pažeidimus, nusikaltimus ir taip toliau, turėtų būti sakoma, brangusis, tu čia esi svečias, mes tau suteikiam teisę būti valstybė, jeigu dėl tavęs kyla grėsmė kitiem, gatvėje, nežinau, dar kažkur, tu tiesiog iš čia būsi palydėtas. Ir vat turbūt to buvo visiškai nesilaikoma ir aš sutinku su tuo, kad šiuo atveju mes ir Lietuvoje turėtume elgtis lygiai taip pat. Tie, kurie savo elgesiu parodo, visą laiką bus pirmas kartas, mes negalime a priori žinot, kaip bus, bet tie, kurie parodo, kad jie laikosi įstatymų, pagarba jiems, o visiems kitiems tolerancija turėtų būti labai nedidelė.
Ginai, kaip čia vokiečiai prasileido šitą situaciją, kokios mintys pačiam?
Aurimai, aš manau, kad jo, mes galim pasvarstyti, va dabar taip atsitiko, vadinasi, visa politika buvo neteisinga arba ten jai klausimų kyla, o galim kitaip sakyti, kažkokia išimtis, taisyklės nepaneigia ir nieko čia negali pasakyti apie politiką, jeigu vienam psichui nosis ir psichiatras staiga šovė į galvą tokia mintis. Bet aš tada vis tiek grįžčiau prie to, nuo ko pradėjau. Mes gyvenam dabar ypatingai svarbiais laikais. Mes su tai Maurimai prisimenam, gal ir Skirmantas irgi. Vieną virsmą mes jau išgyvenam. 90 metai, mums tai atrodė pasaulio pabaiga, vieno pasaulio pabaiga, kito pradžia, ir tas persikeitimas tikrai buvo radikalus. Tai va dabar vyksta, mano galva, didesnis persikeitimas, negu buvo tada, kad būtų galima būtų vertinti mastelius. Dabar žymiai svarbesni procesai, jie užgriebė visą pasaulį iš esmės, o ne vien tik tai dalį to pasaulio arba sluoksnį jo. Ir tokių dalykų, kai įtampa pasiskirsto ir grandis kažkokios pradeda trukinėti, sproginėti atskiros sąmonės, jų bus ir bus. Ir galima, aišku, versti ant politikos. Ne taip ten Merkel ten padarė įvairiausių dalykų, Šolcas nesuvaldė. Ir dėl to visa ta politika tokia, nes va Saudas parodė. O gal čia grinai techninis dalykas, turiu galvoje, taip sakant, rinkimus artėjančius ir norą žūtbūt neprileisti alternatyvos į pirmasias pozicijas. Visko čia galim prisigalvoti. Bet vėlgi, oktavo aukščiau, įtampos yra didžiulės. Jos prasiveržė pačiais įvairiausiais būdais. Ir dabar svarbiausia mano galva, čia toks, aišku, į moralizavimą linkęs dalykas, bet vis dėlto man regis svarbus, yra tvirtinti tai, ko nekurstyti karą. Žinant, kad karo pasekmės, kaip sako Bergoglio, jo, karo pasekmės tai nėra pergalė, nes pergalė nėra laimėtojų. Pergalė yra šiuo atveju tik tai mėginimas nutraukti karą. Jeigu tas mėginimas yra šiek tiek nesubalansuotas, tai yra naujo karo pradžia. Todėl nieko bendro pergalė su taika neturi. taika yra pati savaime vertybė. Ir jeigu mes juos netvirtinsim savyje, savo aplinkoj, kiek įmanoma plačiau, galvodami, kad va, dėl šitų vertybių verta nužudyti arba numirti, tai tikrai gero nebus, mano galva. Va dabar šitie procesai eina link to, ta linkme. Jeigu Instagram'e pasirodo vis daugiau ir daugiau skelbimų, Instagram'e pasirodo skelbimų, kad kontraktinis, taip sakant, darbas karinėse kažkokiose struktūrose yra puikus ateities modelis. To nebuvo dar prieš porą metų, o dabar į valias atsidarom va, tuos socialinius tinklus ir matom, kaip situacija keičiasi, kaip heroizuojami tam tikri dalykai, į kuriuos žiūrėjo atsargiai. Holivudas tiga tampa greta ir atrodytų, ten vienas krūzas gali nužudyti 200 vienoje juostoje ir tai yra normalu. Va dabar tai tampa realybė, atrodytų kompiuteriniai žaidimai, labai daug galima nuveikti vienam atskiram žmogui. Manau, kad čia yra klaida ir reikia grįžti vėl, kam įmanoma grįžti. Ne visi sugrįž, ne visiems tai svarbu. Kitiems yra svarbu laimėti žūtbūt ir net ne pačiam laimėti, o kad priešininkas praloštų.
Tai mūsų klausytojai taip pat rašo, jums ir visiems propagandistams perspėjimas, kad ne visos tautos parsiduoda, niekada jūs neintegruosite kitatikių, ypač musulmonų, sako klausytojas. Kitas žmogus rašo, nesiseka tvarkytis nei vienai šaliai, radikalizuojas ypač jų vaikai, nes mato nelygybę. Prancūzijos kalėjimuose apie 70% imigrantų, daug iš Alžyro. Kitas klausytas, kalbėkit, ką norit, bet rusiškai kalbančių kitatikių migrantų turime mažinti. Nu, čia Ginas taip kažkaip mėgino pabaigti apie tai, kad tai, ką turėtų būti didesnė vertybė nei karas, ką matom, na, iš tikrųjų toks lyg ir buvo pasaulio vaizdas, kad Skirmantai, nu, kaip sakyt, technologijos, kapitalas kažkoks, tai yra galios resursai. Dabar matom, kad žmogus su šautuvu tampa tokių galios resursų.
Žinot, yra tas, buvo sostų kuriuose, man atrodo, tas pasirinkimas, ar ne, kai kario klausė, ar ne, ten šventikas, politikas, valdovas ir turtingas pirklys, žodžiu, kalbinėja, ką reikėtų nužudyti. Ir vienas sako, aš tau išrišimą duosiu, kitas sako, aš tau duosiu pinigų, kitas sako, aš tau politinę valdžią duosiu, jeigu tu nužudysi kitus du. Ir klausimas, ką karys nužudys, ar ne, atsimenu, tas pavyzdys dažnai buvo kartotas. Nieks nežino, ką jis nužudys, bet atsakymas, kad kas turi ginklą, yra valdžia, tas, kas turi ginklą ir jėgą, dėja, bet realiai pasaulyje ir nusprendžia, kas gyvens, ar bankininkas, ar politikas, ar dar kažkas. Tai aš tik tai labai trumpai, aš visiškai sutinku su Ginu, bet Ginas pašnekėjo, vat kaip europietis, kaip vokietis, kuris ateina taikiai prie glutės kažkur į šventę, o problema yra tokia, mes galim paskaičiuoti, kiek europiečių krikščionių yra padarę, pavyzdžiui, teroristinius išpuolius musulmonų pasaulyje, o tada pasižiūrėti, kiek tokių atvejų buvo čia. Tai visiškai akivaizdu, kad yra požiūrių skirtumai ir jie dabar ne tik tai tarp islamo ir katalikiško pasaulio, bet, pavyzdžiui, ta pati Rusija. Visiškai akivaizdu, kad dabar tenai yra karas galvose, hibridinės atakos bus, visos priemonės galioja, pasižiūrėkime, dronai Kazanėje į pastatus didelius trenkės ir panašiai. Mes dar to nežinom, mes per tai dar neperėjom, bet aš bijau, kad ir mums teks per tai perėti ir vat kiek mes būsime pasiruošę, čia ir bus didysis klausimas kitiem metam.
Ką gi, Zenonas mus sveikina su artėjančiam ir sako, tragedija Magdeburgė yra tragedija, bet tragedija Ukrainoje taip pat yra, kaip suprantu, tragedija. Ką gi, šitam tragedijų pasaulyje pamėginkim bent jau, na, paieškoti tų atsakymų susikalbėjimui geresnę. Man atrodo, tai yra labai svarbu ir mūsų žiniasklaidos misija taip pat kažkaip pamėginti tas įtampas, na, nedidinti, bet mažinti. Galbūt kitais metais čia, na, viltingai žiūri ir mūsų pašnekovus, kažkaip tai tas pasaulis kažkaip supras šitų vertybių svarbą. Skirmantas Malinauskas, video tinklaraštininkas, ir Ginas Dabašinskas, Nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos strateginio prognozavimo skyriaus vadovo pavaduotojas. Ačiū, kad buvot su mūsų klausytojai šitą tokią beveik šventinę dieną. Nelengva man su pašnekovais, bet bičiuliai visada gelbėja. Ačiū jums, gražių švenčių visiems ir likit su Žinių radiju.